José, no tiempo de entrevista, recibimos aquí en los estudios de la emisora municipal a Rubén Suárez Carballo, vecino de aquí de Negreira, aventurero, alpinista, bombero de profesión, esa saben también que concellero de la Corporación Municipal de Negreira, representando Partido Popular, además, bueno, pues cabeza visible, ¿no? Digamos, de esta formación política, de este grupo municipal. Venga a falarnos do seu libro que presenta esta tarde noite aquí en Negreira, pero tamén titúlase, por certo, Los Ríos del Cielo, pero tamén queremos preguntarlle pola actualidade municipal, así que moi bo día, Rubén.
Hola, moi bo día. Entendo que ninguén pode escapar das responsabilidades que lle tocan.
Claro. Sí. Bueno, pois como se soe decir, ¿no? Vamos a aproveitar, ¿no? Matar dos pasos de un tiro, ¿no? Pero sí preguntarle por todo este tema da problemática, ¿no? Que non é nova, do transporte de viaxeiros por estrada, ¿no? Do transporte metropolitano, os problemas que está tendo en Negreira. Cóstame que son coñecedores, por suposto, no Partido Popular, non asistían á reunión da pasada semana, que hai que dicir que non foi esta semana, sino a semana anterior xa. Como valora un pouco tamén a situación e sobre todo tamén as declaracións que antes escoitaba do concelleiro do Benega, Xosé Ramón Blanco Piche.
Bueno, partindo de que sí estábamos convidados a ser partícipes desa reunión, teño que decir que as declaracións do portavoz do Bloque Nacionalista Galego creo que son completamente erróneas, pero xa non é solamente por un erro, senón polas formas. Están completamente fora de lugar. Creo que decir que non temos responsabilidade para asistir a unha reunión cando os motivos polos que non fomos era meramente laborais ou de unha índole personal de cousas que non se podían deixar, bueno, pois por atención sanitaria. Creo que decir que non asistimos porque non lle importa, a veciñanza non nos importa, creo que é unha falta de respeto, non? Sobre todo porque cando temos unha representación para moitos dos nosos veciños, por non decir para todos, porque aquí non escapamos de un lado nin do outro. Dito isto, é certo que non puidemos asistir á reunión, así yo trasladamos á Dirección Xeral de Transportes para comunicarlle que, bueno, que non podíamos estar ali por esos motivos que acabo de expoñer. Pero sí, lle trasladamos toda esta problemática que estaba acontecendo, non? Era algo que saben de un momento anterior, donde xa se tratou no seu día co director xeral anterior de mobilidade, donde lle dábamos conta pois desas faltas de puntualidade dos autobuses, desos problemas de horarios que non solventaban a situación a que se atopan moitos veciños, respecto á conciliación dos seus horarios laborais ou de estudiantes, non? Co uso do transporte público en detrimento pois dos vehículos persoais que sempre van a ser máis contaminantes. Entonces, tamén trasladábamos o problema que nos xeneran os peregrinos, enténdase no bo sentido da palabra, que na época estival é cando máis afluencia de usuarios ten estos autobuses e iso tamén condiciona pois os veciños de Negreira. Isto é algo que seguiu acontecendo este verano, era unha problemática que se nos trasladou no seu momento, que querían subsanar reforzando esas liñas, se falara incluso pois metendo autobuses de dous pisos que tiñan máis capacidade, pero que finalmente, bueno, pois está claro que ese problema pola empresa concesionaria non o solventou. Isto sucedeu que levamos unha tempada donde reiteradamente usuarios de Negreira están vendo que ou non teñen sitio no autobús, co cal quedan en terra, ou, no peor dos casos, están indo en autobús pero ocupando plazas de pé, o que significa tamén unha inseguridade neste tipo de transportes. Hai que entender que de pé se vai moitas veces en traxetos urbanos, pero aquí estamos falando de percorridos interurbanos e son percorridos longos. Entonces, bueno, isto foi algo que a nova directora xeral pois se lle trasladou e eu personalmente pois tamén lle nunha conversa telefónica que tiven con ela desa posibilidade dunha liña única que unise Negreira coa capital con Santiago, dadas as características especiais que está adotando o noso concello, non en ese sentido. Por qué? Porque Negreira é un concello moi próximo a Santiago, donde recibe xente que veu a vivir para aquí, e eu creo que unha das calidades de vida que temos que ter sempre disponible como concello para toda esta xente que ven que decide vivir en Negreira, pero para os que estamos xa vivindo en Negreira, creo que o transporte urbano é fundamental. Entonces, desde a Dirección Xeral de Transportes amparábanse no modelo que ten a Xunta implementado, que é o de facilitar transporte público a todos os lugares, non? E en eso pois afecta moito ao que é a municipalidade. Refírense a isto a que un autobús hai de Negreira, pero ten que corresponder a todas as paradas que teñen demanda de transporte público. Entonces, que un transporte que sexa directo de Negreira a Santiago pois ten un coste adicional bastante elevado, e que moitas veces o que a proposta que lanza desde a Xunta é que sea pois algo sufragado mitad un concello, mitad a Xunta, pero que ao mesmo tempo eso pode xerar un efecto chamada e que sería inviable para repartir a todos os concellos. É unha das propostas que lle lanzaba a directora xeral, era que fixera un estudo para que Negreira seguira mantendo parte das paradas, como podería ser, por exemplo, no traxecto que de Negreira a Santiago, pois a de Chancela, Barquiña, Ponte Maceira e Trasmonte, pero que despois xa se integrase directamente no corredor que nos levase a Santiago, evitando esa volta por Brión e Bertamiráns, que o que está xenerando unha demora. Agora, que o do Bloque nos diga que non asistimos á reunión, parece ser que agora, despois de 20 e pico anos, chegan eles ao concello e parece que, en vez de ser oposición ou controladores do goberno municipal, como xa dixemos na outra ocasión, son un brazo extendido. E se quere que lle digamos cousas, pois a reunión que me traslado do que se falou na reunión, parece ser que por parte do Bloque había máis preocupación nos horarios que afectaban a un vínculo familiar que a palabra veciñanza.
Que afectaba, o sea, que había máis interese por un vínculo familiar
non vou decir iso exactamente tampouco, non quero caer en eso, porque todos temos familia que utilizan o autobús, eu teño un fillo, tuve unha filla.
Pero referirías a mellor un caso, non?
Podemos falar puntual. Deses casos, pero parece que cando estás nunha reunión e o único punto que estás casi trasladando é o de un vínculo familiar, eso parece que estás obviando o resto da veciñanza. É como que tampouco queda bonito. Entonces, que non veñan ese sentido dándonos leccións de por que non estamos nunha reunión cando sabemos perfectamente, él sabe perfectamente que foi por problemas laborais ou por atender situacións persoais que eran inexcusables.
Que lle trasladan ao Partido Popular de Negreira dende a Dirección Xeral de Mobilidade sobre este tema? Tratarán de corresir, digamos, os desasustes?
Por suposto que esta nova directora xeral está involucrada no tema, e si nos dixo que nos trasladou, unha vez que se celebrou esta reunión, que despois do que falaran cos dous representantes municipais, pois que a vontade por parte da Dirección Xeral de Transportes ou de Mobilidade e da Consellería era subsanar na medida do posible todos estes erros, sobre todo esas faltas de puntualidade, e máxime aínda reforzar esas rutas que se ven saturadas pola afluencia de usuarios, como
sobre todo a primeiras horas, ¿no?
Pero sí, nos trasladaba que na franxa horaria, bueno, pois de máis uso do transporte, que bueno, cando se emprega para ir a traballar ou a estudiar, que hai 5 liñas. Pero lle decíamos que moitas veces o horario no que marcan as liñas non son os que directamente solucionan a problemática a quen os usa.
Claro, que temos entendido que si sí, hai un servicio, un dos primeiros, non, que o que chega procedente de Muxía, este famoso, non, dos peregrinos, pero que logo aí pasa bastante tempo e entre ese servicio e o seguinte, e que co segundo servicio xa non se chega, non, moitas veces nin a hora do traballo para entrar no traballo, nin tampouco, por exemplo, na universidade ou incluso no hospital clínico, non? Se ten consulta. Entonces, habería que, digamos, que facer un asuste, pero eso saberá mellor pois a propia Dirección Xeral de Mobilidade, non? E cos datos que traslade tamén a empresa, non?
Exacto, o que pasa que, bueno, na empresa...
Donde hai ese pico, ese maior pico, digamos, de demanda?
Sí, os informes que traslada a empresa, pois, bueno, eu agora se me presentan certos recelos, non, a hora de saber se esos informes corresponden exactamente a unha realidade. Eu creo que a realidade a que nos trasladan os usuarios é que son os que fan as reclamacións que o mellor funcionamento, ou polo menos a mellor dirección que temos que levar, a de reclamar, para que isto se susane no tempo.
Bueno, pues estaría ben, non? Por parte tamén do Concello, sondear un pouco a opinión dos usuarios e cales serían, non, as franxas, digamos, e as melloras que se deberían de introducir, non?
Está claro que nunca é fácil porque non se atende exactamente o horario de cada un, non?
Claro, pero, a gusto de cada
pero
un non vai a poder
ser. Aquí está
ser,
claro, pero... que tamén ten que haber unha estadística que como funcionan as cousas e en base a esas estadísticas é donde se poden determinar, claro, os horarios principais.
Claro, en base a estadísticas, e se non, pois o Concello que fa un
sondeo... Algún non vai a ir, algún non lle vai ir ao xeito, pero sempre temos que pensar na maioría.
Na maioría. Bueno, deixamos este asunto, deixamos a Rubén Suárez Carballo, portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Así, como que non quera cosa, rapidamente falamos de Rubén Suárez Carballo como escritor, como comunicador tamén, como aventureiro, como alpinista. Ese entusiasmo por transmitir levou-no a proxectar en libros, audiovisuais, conferencias, esas experiencias nas viaxes e mala exploración de territorios como foi o caso da selva do Perú e outros rincóns de natureza, digamos, extrema máis próximos a nós, ¿no? Pode ser aquí en Galicia ou tamén nos seus queridos picos de Europa. Rubén Suárez Carballo presenta hoxe ás 9 da noite no Auditorio Funciones do Cotón o seu novo libro Los Ríos del Cielo.
Bueno, pois é un título que a verdade é que ten a súa historia, non? Porque realmente este libro iba a ser titulado La Isla Vertical. Esa é unha das anécdotas que contarei esta noite. Buscaba ese sentido de espazo que mira cara arriba, cara ao ceo, porque en realidade cando un se interna nesta illa de Atlántica de Madeira, esta illa portuguesa, a fascinación tira cara arriba, porque os picos emerxen desde o mar ata casi chegar aos 2000 metros, pero as entrañas deste espacio xeográfico son brutais, porque aquí temos un dos paraísos máis grandes que hai para o desenvolvemento do descenso de canóns. Uh-huh. A verdade é que é un espazo natural moi similar ao que podemos atopar aquí, desde o río Corzán ata o Finisterre, non? Pero podemos nos centrar nesa zona mazaricán de Pino de Val, non? Donde hai unha concentración de 5 ríos que teñen unhas características orográficas moi, moi similares ao que vivín en Madeira. Do mesmo xeito que esas características son as que gardan o Caurel. Pero hai unha diferenza sustancial, non? É o volumen de cascadas, de fervenzas, esas alturas, non? É certo que tamén, por exemplo, na zona de Caurel temos fervenzas elevadas que achéganse aos 50 metros, que hai un canón como o Rego do Val, que prácticamente non solta a corda e parece que estás metido nun descenso de 300 e pico metros dun xeito continuado, e non deixan de ser espectaculares. Pero hai certos entornos que, por esas características selváticas de Laurisilva, por ese entorno humán que os envolve, bueno, pois os fan especiais. E a Illa de Madeira, a verdade, que era un viaxe onde o único que pretendía narrar era un pequeno relato, acompañado de outros 5 relatos de diferentes lugares do mundo, pero a editorial, nesas 40 páxinas que lle mandei inicialmente, dixeronme: "Isto creo que che pode dar máis, ten moi boa pinta, así que intenta con este solo a ver se lle chegas 20 páxinas máis". Ao final foron 192.
192, case nada, non?
De un viaxe de 6 días.
De un viaxe de 6 días a illa de Madeira, que foi, creo recordar, no 2021.
Sí, xusto, sí. Foi pospandemia.
Pospandemia,
foi, sí, pospandemia, no, xusto.
Estamos saindo un pouco todos de dichosa pandemia. E que, y como decides, por la experiencia, non, pero... Cando decides que isto hai que trasladalo, pois eso, a unha creación, a un libro, non?
Bueno, gústame, como ben apuntabas, as cousas que fago, gústame trasladalas, gústame transmitir, quizáis ser
bueno,
como...
ti eres dos que anotas todo, non?
Sí,
das,
pero...
Das túas viaxes, quero dicir.
Sí, normalmente sempre me acompaña, por suposto, un caderno de notas, e moitas veces, como teño falado con algún outro escritor, sirve en calquera momento unha servilleta de papel que atopas nunha cafetería, non? Pero sí, solo o normal é que sempre leve un caderno de notas donde, bueno, pois, tomas...
Que anotas, a ver, apunte.
A verdade é que o que anoto son nomes. ou ao mellor algunha anécdota que non quero que se me esqueza, pero eu quizáis, non sei, a miña maneira de ser vai acompañada da fotografía tamén, non? É dicir, para min escribir, como dixen no primeiro, no outro libro anterior, en El viaje que debía, escribo, fotografío para recordar e escribo para non olvidar, non? Entonces eu creo que a fotografía para min é un diario, porque cando fotografío, moitas veces paro-me buscando esa estampa, esa imaxen que sei que vai a dicir algo, non? É dicir, que emocione, que cando vexas esa estampa, como decimos no mundo pois desto literario, ou que achegues que o que ti estás vendo ali, ese síndrome de Stendhal o achegas a outra xente. O síndrome de Stendhal é maravillarse de algo, non? Que quedas como abducido por esa imaxen que estás vendo. Entonces, cando fotografías, pois moitas veces a fotografía paro-me a facer esa foto, oye, ca calidade que pode ter un aficionado sen maior profundidade no mesmo, porque non son ningún fotógrafo ni ningún especialista en fotografía. Pero sí me quero deter ás veces buscando esa boa imaxen. Pero é certo que moitas veces tiras fotografías simplemente por telas nese diario recordar. E a min a fotografía lévame a esos momentos que vivín. De momento consigo a capacidade de lembrar o que sucedeu ali, o que se falou vendo unha imaxen. Pero é certo que hai situacións nas que se vexo que se me poden escapar, entonces sí tomo notas do que vexo. Sobre todo do que escoito.
Do que escoitas, non? Nomes de lugares, de sitios, de, no sé, de bares, ¿no?
De bares.
De persoas, no me...
Hay una cosa que aventura rima con literatura. De todas las disciplinas deportivas, eu creo que a exploración, os viaxes, o alpinismo, es decir, calquera actividade deste estilo, ao final vai viaxa en paralelo tamén a unha literatura. Eu creo que as grandes xestas que se fixeron no mundo da aventura, da exploración, non quedaron solamente nunha experiencia, senón que se trasladaron a grandes libros. Eu podo falar, e o digo con todos os respetos, de outras disciplinas deportivas, donde a mellor che están falando dunha biografía, pero a maior parte desas biografías nos falan dunha persoa que saeu dun ámbito moi humilde, que progresou na vida deportivamente, que tivo as súas historias, e que se convertiu nunha figura, nun eido, non? Pero falta como unha sustancia. Entonces a aventura ten ese instante épico donde unha persona sufre, e cando sufres físicamente, cando sintes o frío, cando sintes ese medo porque posiblemente estás descalando debaixo dun bloque de xeo que xusto nesa casualidade pode vir en riba tú a levarche por diante, ou que estás pasando por riba dunha fenda nun glaciar, bueno, pois ese momento épico vívese, creo que, de outra maneira e con outra intensidade, porque sabes que a túa vida en esos casos está en xogo, non? Ou, por exemplo, escalando, recordo unha escalada que fixemos no Naranjo de Bulnes, que estábamos o meu amigo Pablo Fadeville e eu, íbamos os dous, e por debaixo viña un escalador histórico, Pedro Udaondo, e dous que iban por riba de nós nunha ruta que son 550 metros de parede vertical, que se di moi pronto, pero estás falando de que estás metido como nunha fenda, como unha chemenea, os que van arriba, bueno, pois tiran unha serie de pedras e síntelas silbar ao teu lado e sabes que ti, o teu compañeiro, o teu amigo podedes quedar aí no sitio, non? Entonces, bueno, pois son momentos que está claro que se viven con unha emoción e con un alivio brutal cando ves que sales delas. Entonces, bueno, pois rememoro ese momento con Pablo Fadeville, como tuve en outros, por exemplo, con José Ramón, outro gran amigo e veciño de Negreira con que tamén compartín aventuras.
Viajar es uno de los mejores tesoros que alguien pueda acumular para una vida, y si eso se consigue sin ser poseedor de una solvente fortuna, entonces habrás recaudado una increíble riqueza que, sin dudarlo, se acompaña de un sinfín de penurias. Así empieza tamén, ¿no?, unos capítulos y tal que se incluyen, ¿no?, dentro sí. de este libro. Y é curioso, ¿no?, porque o que contase que a veces, pois eso, sin ter, digamos, que unha gran riqueza económica, tamén se pode viaxar e descubrir lugares, ¿no? Pero tamén hai esas penurias, ¿no?
Que... Sí. Por eso lle dou máis valor. Eu creo que con cartos no bolsillo, sacar un billete de avión e moverte, contratar un guía, escalar unha montaña, internarte nun deserto, nunha paisaxe, nun barranco, bueno, pois, oye, alégrome por esa xente que o pode facer. Pero está claro que estas persoas que viaxan cando non teñen un sustento económico importante e o fan dun xeito precario, bueno, pois... Creo que é importante. Eu este viaxe a Madeira no 2021, a verdade que teño que decir que foi un viaxe que puiden realizar cas ganancias que do libro que tiven anterior, non, del viaje que debía, máis outras publicacións anteriores que saliron en outras editoriais. Bueno, pois é unha pequena un pequeno peto que faz aí que che permite facer un viaxe e de aí volver a sacar outra historia, non, que realmente é o que busco. Pero, por exemplo, a viaxe do 2022, a miña situación persoal cambiou moitísimo, e aí donde te das conta que de 50 euros tens que facer máis do que facías antes con 100, non? Tanto xa, por exemplo, por material, porque aquí moitas veces as expedicións a Perú te preguntaban a xente, pero pagamos o viaxe? No, era algo que estamos pagando nós. Que, por certo, Santiago del Valle agora mesmo están cas excavacións de cheo na zona, fixeron unha recreación digital de todo ese campamento do último Imperio Inca. A verdade é que, bueno, unha recreación visual fantástica. E para min Santiago del Valle, con quen compartín 4 expedicións, espero volver, porque, bueno, xa temos falado, a verdade é que lle sigue faltando a nivel nacional un recoñecemento moi grande, porque estamos falando dun explorador que descubriu tras 17 anos de pesquisas, metendo moitos cartos do seu peto, sabendo que tocar a ruína por un soño, por acadar un soño, pois foi o descubridor, que era algo que perseguía Hiram Bingham, que foi o que dou a coñecer a ubicación de Machu Picchu, non? É decir, Santiago del Valle para min é unha figura de amizade persoal, está claro, pero aínda que foi un dos premios da Sociedade Xeográfica Española como un dos mellores exploradores do ano, pois agora xa non sei en que momento foi, creo que todavía lle falta ese recoñecemento institucional.
Sí. Falta ese recoñecemento institucional e a nivel de todo, non? De decir, de que se faga, digamos, máis divulgación, ¿no?, de todo o traballo.
Sobre todo enfocado á súa persona. Eu creo que o traballo que el fixo, cos 3 libros que leva escritos, cos documentais que se gravaron, bueno, eu o documental que gravamos de modo caseiro, que foi en as imáxenes que fun recollendo eu ca miña cámara reflex, que ao final tuven que reparar, e que son custes que che salen do teu peto, que ninguén chos pon, pois ese documental que está colgado en YouTube, que fixen unha presentación aquí en Negreira, é un documental duns 56 minutos, que a xente, bueno, o acolleu que quedou impresionada, no sentido de non esperábamos a verdade isto, con esta calidade e tal, non? Bueno, pois está rondando as 120.000 visitas en YouTube.
Margou.
Entonces, bueno, creo que é un número importante e que satisface, non polo feito de que o vexan, pero sí que chegue a moita xente, ¿no?
Que chegue a moita xente, que poña en valor tamén todo o realizado, ¿no? Especialmente por Santiago, ¿no? Porque, claro, son moitos anos de, ¿no?,
sí.
metido nesto, bueno. Y tratando de conseguir, ¿no?, cada vez ano tras ano, agardando, xuntando, pues eso, fondos, buscando axuda, ¿no?, de xente como Rubén Suárez Carballo e outros tantos, e ao final, pois, a satisfacción que che dá, ¿no?, de ser o descubridor de esos restos, ¿no?
E que non é algo que se xa calquera cousa. Estamos falando de algo históricamente moi importante, que perseguiron moitos grandes exploradores nas décadas dos 60, e que descubriuse finalmente no 2005.
Bueno, esta alma inquieta acompáñase tamén da súa paixón, como saben, pola lectura de viaxes, a exploración, o que tamén estimulou a súa necesidade de contar e descubrirse como escritor, ¿no? Gustas máis de escribir ou de facer fotos? tantos, Rubén Suárez.
Non son capaz de pensar unha cousa sin a outra.
Sin a outra.
Sí. Eu, por exemplo, a presentación desta noite, bueno, primeiro non quixen mandar invitacións persoais a ninguén, porque me parecía que eso era un xeito tamén de obligar a vir, non? Eu creo que a xente veña pois porque lle interesa, porque lle apetece non acompañarme a min, pero si de revivir unha historia que dun viaxe que pode facer prácticamente calquera, que pode pasear pola Illa de Madeira, que pode meterse nos seus rueiros, que pode percibir ese lado humano, non? Porque hai xente que viaxou a Madeira xusto despois da publicación do libro, que o comprou e que viviu prácticamente a lectura que lle deu ao libro, non? E dixo, a verdad que me encontrei con aquel sitio e sentín que o que me acababas de trasladar nesa lectura que o vivín ali, non? Era como volver a sentilo. Entonces non concibo esa fotografía sen esa parte de escribir. Outra cousa é que teño moitas fotografías no caixón, porque, bueno, sempre lle pasas por unha pequena edición ou algo, pero escribir ten esos momentos íntimos, ten esos horarios, ás veces non os que un quixera, ás veces paso períodos nos que non son capaz de escribir un renglón, de repente fluye todo e arrancas para adiante. E sí, me gusta moito describir os paisaxes, pero tampouco concibo unha paisaxe sen un lado humano. É certo que me gusta escribir sobre viaxes, como narro no libro, no vídeo que colguei nas miñas redes sociais, non? É dicir, o que máis me gusta é escribir sobre viaxes, pero gustame escribir tamén sobre as persoas. Eu, para min, un viaxe é, pois, cando fixemos a campaña electoral, esos 15 días que estás viaxando polo teu concello, que te moves por todas as aldeas, por esos curruchos aos que non chegarías nunca se non fose deste xeito, e sempre me quedo con ese lado humano, por exemplo, cando chegas ali abaixo ás Pedreiras e falas con persoas como Marina, como unha mullera que lle dediquei un relato que para min foi moi emotivo, unha persoa cunha vitalidade brutal que se chama Argentina, a que, si ten a casualidade de que me este escuitando, que ainda, bueno, suelo falar con ela bastante a miúdo, lle mando un saúdo. Ou, por exemplo, pois xente de Lueiro, que para min é un dos curruchos máis aéreos e fermosos que ten o noso concello, non? É unha aldea moi, moi peculiar e que para min ten un entorno, con todos os respetos e todo o cariño aos demais veciños, pero ten un entorno que está enriba do Canón do Tambre moi, moi peculiar, moi peculiar. Entonces, me gusta falar dese lado humano, pero para escribir basta con que salga a tomar un café en un sitio, me quede un pouco percibindo que hai ao meu entorno, a conversa que es inevitablemente ou sin querer estás escoitando e que che leva pois a narrar un momento, non?
Pois a cita osa a partir da 9 da noite, que decía antes que non quiso enviar invitación non persoal, o sea que ninguén se sinta non agraviado ou agraviada, porque se non lle comunicaron, sino que isto está aberto a todo o mundo.
Nin tan siquiera lle mandei os compañeros da Corporación Municipal, nin tan siquiera os meus concelleiros, o sea, non lle... É certo que en eso non hubo privilexios, pero era algo que eu penso que unha persoa cando... Eu creo que si mandas unha invitación, por unha parte é unha deferencia, pero por outro lado é como unha obligación a asistir. Entonces eu creo que a xente que quere acercarse hasta aí, pois que veña. Falaremos de anécdotas que non saen aquí, pero faremos un percorrido a través de 50 fotografías donde falaremos desta historia, pero de outras moitas que van paralelas, non? Gustaríame falar, por exemplo, dunha compañera de traballo donde eu dou cursos, Carolina, que vendeu o coche, desfíxose do piso que tiña para poder costearse un viaxe que vai a facer a partir de xaneiro durante un ano desde México hasta Ushuaia, hasta Punta Arenas, Argentina, non? En bicicleta. É unha rapaza que vive a aventura, pide unha excedencia no traballo e como vivimos dun soldo, non ten máis peto que o día a día, entonces para
prefire renunciar a esas comodidades, por decirlo de alguna maneira.
Sí, exacto.
Para cumprir o seu soño que é irse en bicicleta durante un ano, non? Ata Ushuaia.
Desde México, desde o norte de México hasta Ushuaia, que estamos falando da punta da Argentina.
Sí, sí, sí. Sí, temos lo visto.
A Tierra del
Fuego. Y sí,
sí, sí. De feito, bueno, quero gravarlle unha pequena reportaxe antes de que se vaya, Bueno, pois falando un pouco dela, e xa lle dixen, vai recollendo imaxes que podemos facer un documental.
E isto vai non pagar a ela, claro, do
seu peto, sufrago, ela, do mesmo sitio que dous amigos.
Aquí non hai patrocinadores, non? Como pode ser no...
No, nos das
no deporte, que moitas veces, no, é que se patrocina, aquí é que pagase cada un o seu, non?
No, ademais agora co tema dos gastos e os beneficios e todo isto, un que ten que ter moito cuidado co que di, porque, bueno, visto despois das declaracións de Alonso, futbolista, bueno, me parece que aos derroteros que levamos nesta vida, me parece, está claro que debemos de progresar, debemos de ter moitas cousas, pero me parece que tamén estamos cuestionando cualquier opinión dun xeito demasiado...
Se refire a... Exactamente.
A estas declaracións que fixo o exfutbolista do Real Madrid,
Alfonso,
bueno,
sí,
polo tema da selección de fútbol femenino, que me parece que son fantásticas, que teñen todo o recoñecemento e teñen que telo. É moi triste que todo ese mérito se quede nublado por outras circunstancias lamentables, non? Lamentables e moi penosas, pero creo que estamos falando dunhas declaracións do mesmo sitio que no seu día lle preguntaron a Nadal, e por que un alpinista non gana o que gana un futbolista cando está arriscando a súa vida moitísimo máis, está facendo unha enorme fazaña de escalar os 14.800 nun tempo récord. Bueno, pois porque as circunstancias da vida ten máis publicidade unhas cousas que outras, e porque unhas cousas xeneran máis ingresos que outras. Eu creo que este futbolista o dixo dun xeito claro, e me parece que non ten que agraviar a ninguén en ese sentido. Pero bueno, últimamente andamos moito con pel de galiña.
Sí, últimamente que ter, non? Fiar bastante fino, non? Como se suele decir.
Sí,
non?
A veces é mellor no, estar calado no, e pensar pa un mesmo.
Sí, non? Se gaña o silencio, co silencio gañas, como digo moitas veces.
Temos, si me disculpas, sí, dito isto, temos grandes mulleres exploradoras, temos grandes mulleres alpinistas, e para mí un dos exemplos claro foi Amelia Earhart, unha aviadora, por exemplo, bueno, que o dou todo, que considerábase máis inútil cun saco de patacas. E é unha muller que desapareceu co seu avión nos anos 60, 70, e aí quedou para os anales da historia, non? Do mesmo xeito que, por exemplo, unha galega na Edade Media viaxou hasta terras de Xerusalén e máis alá, non? Hasta Asia. É dicir, disfrazándose de home. O sea, hai historias que son dunha riqueza humán brutal. E no caso das mulleres, non quedaron atrás no mundo da exploración e no mundo da aventura.
Bueno, pois esta noite, convidados, convidadas, estamos a chegarnos aquí ao Auditorio Funcionarios do Cotón. Rubén Suárez Carballo, grazas por estar connosco. Sigue viaxando en todo aquilo que che permitan e podas, non, dentro das túas obrigas, e sigue trasladándonos tamén ao resto, non? Todas esas experiencias, non, tan bonitas, en forma de libro como este, ao cal che agradecemos persoalmente, e recordar que hoxe se vai a presentar aquí, e ademais non vai a faltar o apartado audiovisual, non, como nos acabas de avanzar.
Sí, non é unha exposición de fotografías que irán acompañando un pouco esta narración.
Non é un meeting ao uso, non?
Para no, decirlo así. A verdade é que, bueno, menos... só tiña ganas de subir ao escenario e non ter que dar, sí, un meeting ou
cambiache moito
o bonito teatro, non? Que tamén me gusta, non?
Sí, pero, non, teatro, pero tiña non ganas, ten nada que ver.
No, tiña xa un pouco ganas desto, e bueno, agora estamos nun proxecto de tamén gravar un audiovisual do que toda esta zona, pois facendo barranquismo, e bueno, sacala un pouco a luz.
Grazas, Rubén Suárez Carballo.
Grazas a vos.